Kerran mä otin yhdestä puutarhurista, joka nyt ei ollut ihan niitä kevyimpiäkään sorttia, niin kuvaan laitettiin vanerilevy siihen lehden päälle ja sitten hän istui siinä. Kuvittele, että eksyy sinne sitten työpaikkansa, sinne puutarhaan. Jo pikkupoikana kävin täällä ja tämä oli niin fantastinen paikka, että mä toivon, että pääsispä tänne joskus ylipuutarhuriksi. Ja tiedäthän, että jos on lapsuudessa tuommoisia ajatuksia, toiset haluaa veturinkuljettajaksi, ties miksi, niin eikö ne yksi päivä huomaa, että ne on veturinkuljettajia. Tai mä huomasin, että mä olin täällä opiskeluaikana sitten 5 vuotta ylipuutarhurin sijaisena.
Pentti Alanko vieraili siis kasvitieteellisessä puutarhassa ensimmäisen kerran jo lapsena ja oli sen verran innostunut, että kirjoitti kaikki tieteelliset nimet nimikylteistä muistiin. Käpypalmut ja jättilumpeet olivat paikalla jo silloin. Hän on ehkä Suomen tunnetuin ja yksi arvostetuimpia puutarhakirjojen kirjoittajia, on ollut jo vuosikymmeniä. Ja aika paljon Pentti Alanko on kirjoittanut luonnonmukaisen puutarhan hoidosta. Että puutarha voi olla kerroksellinen, monimuotoinen, varjoisa, sitä voi hoitaa rennolla kädellä ja ilman suorituspaineita. Esikuvana luonto itse. Luonnossakaan ei kukaan hoida kasveja ja ne kukoistavat silti vuodesta toiseen. Pentti Alanko kirjoittaa jännässä kirjassaan Pieni vihreä kirja mietteitä puutarhan hoidosta, myös siitä, miten hän ajattelee, että mikä tahansa puutarha, jossa hän käy ja josta nauttii, on sillä hetkellä niin kuin oma. Eikä tätä kauneuden kokemusta kukaan saa otettua pois. Senkin takia siis Helsingin kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet sopivat retkikohteeksemme mainiosti. Siellä voi seikkailla sademetsä- ja aavikkokasvien keskellä esimerkiksi kaikkina vuoden aikoina. Eivätkä kasvihuoneet suinkaan ole aina samoja. Kasvit kasvavat, kukkivat, lakastuvat, tuoksuvat, kaikki elää ja muuttuu. Pentti Alanko kertookin käyvänsä kasvihuoneessa viikoittain. Me olemme liikkeellä eräänä kosteana ja koleana, tuulisena päivänä jo jokin aika sitten. Lähdemme liikkeelle tietenkin komeasta palmusalista, jossa korkeimpien palmujen latvat ulottuvat 10-12 metriin. Ja jatkamme siitä sitten eteenpäin sivusiipiin. Pentti Alanko on myhäilevä mies, täynnä kasvitarinoita. Itse asiassa hänen kasvimaailmassaan tuntuu olevan aika vähän sääntöjä. Ja kasvit, ne vaan kiehtovat edelleen.
Tietysti minun enoni oli innokas kasviharrastaja ja samoin äitini. Ja hän oli sellainen psykologi, että hän, kun aloitoin häntä puutarhassa, niin hän kehui sitten ystävilleen, että kuinka minä näytän hyvin siellä ja noin. Niin kyllähän se kannusti nuorta yrittämään.
No entäs sitten nämä puutarhahommat, lähtikö ne sitten liikkeelle opintojen myötä?
Joo, no siinä kun oli 5. luokalla, niin tuli kova riita rehtorin kanssa, että mä paukautin luokan oven kiinni ja sanoin, että tänne mä en enää tule. Ja sitten mä olin 5 vuotta ulkomailla puutarhoissa ja sehän oli elävän upeat aikaa. Niin kuin usein vastoinkäymiset, nehän on siunauksellisia. Siitähän se alkoi sitten.
Riidasta rehtorin kanssa alkoi puutarhahommat.
Niin, no kyllähän mä olin kotona tehnyt ja noin. Ja äidin kanssa retkeiltiin ja katsottiin hänen laajan ystäväpiirin puutarhoja. Ja sehän oli mielenkiintoista. Ja tietysti enon puutarhassa, joka kasvatti kaikkea. Sillä oli pieni kasvihuone ja orkideoitakin kuvittelen jo 50-luvulla. Maaseudulla pieni kasvihuone, jossa on kurkun lisäksi orkideoitakin.
Mitä tarkoittaa 5 vuotta puutarhoissa maailmalla?
5 eri maassa. Ja tietysti siinä oli hankaluuksia, kun mä halusin aina sinne parhaimpaan paikkaan. Ja muistan Englantiinkin Kew Gardensiin, sehän on se maailman huippupuutarha, niin englantilaisethan on hyvin kohteliaita, ne heti vastaa, että harkitsemme. Ja mä muistan, oli 6-7 kertaa me kirjoiteltiin noin, sitten ettei tuosta pääsi eroon. Se on vissiin pakko ottaa.
No minkälaisia paikkoja nämä on? Minkälaisia muistoja sieltä on?
Sehän on ihan oma juttunsa. Että eihän niitä. Nehän oli ihan fantastisia. Ja viihdyin joka paikassa. Että, ja ne muutkin kai tykkäsi minusta, että olin saanut jäädä sinne. Mutta kun on syntynyt tämmöiseksi itsepäiseksi pian nulikaksi, niin sitä sitten täytyy tehdä se, mitä oli suunnitellut.
Oliko maailmalla niin kuin siis nämä puutarhat paljon suurempia? Tuntuuko nämä Suomen kuviot jotenkin pieneltä siihen verrattuna, vaikka Englannin?
No kyllähän ne nyt on tietysti. Muistan, kun olin Kew Gardensissa vuoden, niin sitä ajattelin niin viimeinen päivä, että mä nyt teen vielä kierroksen. Eihän, vaikka se oli jo joulukuuta, niin eihän siellä nyt ollut luntakaan vielä. Mutta kuvittele, että eksyy sinne sitten työpaikkansa, sinne puutarhaan.
Viimeisenä päivänä?
Niin kun, eihän mä nyt ollut käynyt siellä niissä takakulmissa. Siellähän oli semmoinen kuin kuningattaren puisto, missä sen kesämökki oli. Niin mä sitten kysyin, että saako sielläkin kävellä. No sanoin, tietysti eihän se nyt ole. Mutta sehän on ihan semmoista luonnonmetsää, koska kuningatar tykkäsi tämmöisestä metsäpuutarhasta. Ja mä sitten siellä, että missähän se Thames-joki nyt, onko se tuolla vai... Mutta kyllähän sieltä löysi pois ja se tuli semmoinen outo tulo, että miten nyt voi eksyä vielä, vaikka vuoden ollut tässä paikassa. Mutta.
Jatketaan eteenpäin.
Aavikkohuone, teillä on paljon kastilla.
Huoneesta toiseen. Miten se tarina menikään, että miten tulit tänne sitten?
Niin, opiskeluaikana kun pyydettiin sairausloman sijaiseksi. Kun mä opiskelin puutarhatieteitä Viikissä, sitten kun mä olin tullut ulkomailta ja sitten viihdyin täällä hyvin, mutta sitten mä menin takaisin töihin puutarhatieteen laitokselle, kun mä joskus sitten vihdoinkin valmistuin ja siellä sitten olin aika pitkään sitten kunnes pääsin eläkkeelle.
Mitkä täällä on vaikeimpia hoidettavia tämmöisessä puutarhassa?
No, se on ihan vaikeaa. Sanoa.
Onko nämä helppoja, kun näitä ei tarvitse kastella, kun ollaan tässä aavikkohuoneessa?
No ei, siis nythän on niin, että varmaan kaikki on huomannut, kuinka vähän on kaktuksia ja näitä mehikasvia. Nehän kastellaan talven aikana hengiltä. Täälläkin on monta kasvia, joita ei saa kastella koko talvena. Ja eihän nyt kukaan, siis se johan nyt armosta useimmat lurauttaa vähän nyt, niin kuin tiedän. Ja eihän ne kukikkaan, ellei niillä ole semmoista lepokautta. Ja toinen asia on, että pitäisi olla viileätä myös talvella. Että täällähän on 10-15 astetta ehkä talvella vaan, tai korkeintaan 18. Siis siitä seuraa, että ne sitten kukkii, kukoistavat sitten aikanaan.
Onko sulle täällä erityisen rakkaita kasveja, joita käyt aina katsomassa?
No, mä niin kuin en oikein nyt siihen osaa sanoa. Minusta kaikki kasvit on niin kuin, tuo kysymys tuli niin yhtäkkiä, että sehän on vähän niin kuin ihmisistäkin, että mitä enemmän niitä tuntee, niin sitten ehkä niistä nyt sitten pitääkin tai ei pidä. Että mä tykkään niistä helppohoitoisista ja enkä haluakaan haalia omaan puutarhaan tai kotiin erikoisuuksia. Nehän mä näin täällä. Täällä on hoitajatkin. Ja niin kuin mä joskus olen sanonut, että ei se mitä mä omistan, vaan se mitä mä näen. Ja niin se on sillä hetkellä omaa.
Mutta kun nämä on siis sinulle, aika monet näistä kasveista, niin on sinulle tuttuja vuosien, vuosikymmenten takaa. Niin käyt sä aina katsomassa, että mitä kaverille kuuluu.
Kyllä joo. Kyllä mä täällä viikoittain aina kerran tai pari vähintäänkin. Kun tulee tuolta portista, niin tämähän on niin kuin matkan varrella. No jos nyt ajattelee noin, että tämä on ihan kuin rikas englantilainen lordi, jolla on tuollainen hieno upea puutarha ja voi tervehtiä ja tuntee nuo kaikki hoitajatkin tai ne tuntee.
Niin
mikä se rosina on sitten, että tämähän on helsinkiläisille mahdottoman upea paikka, kun ne voi pistäytyä, no tietysti muualtakin Suomesta. Ja sehän on samalla maailman ympärysmatka ja hyvin edullinen.
Miten siis tämä kasvipuutarhojen historia, siis näitä on varmaan kaikissa eurooppalaisissa kaupungeissa, suurissa kaupungeissa. Tiedätkö yhtään, mikä tämä historia, miten näitä on ruvettu perustamaan?
Joo, no kyllähän jossain Italiassahan oli kai joku ensimmäinen kasvitieteellinen puutarha. Ja sitten Turkuuhan perustettiin akatemian yhteyteen, Till Lantz perusti tämä professori. 1600-luvun puolivälin tienoilla, että sekin on jo aika vanha, eurooppalaisittakin. Eihän ne italialaiset, ne oli jo 100 vuotta aikaisemmin perustettu, mutta että ei me mitään takapajulla oltu tässäkään. Mutta nykyään kautta Euroopan kun täytyy sitä rahaa säästää, niin jostain syystä siis tämmöiset niin kuin kasvillisen puutarhat on jopa niin kuin Hollannissakin, niitä ruvettiin sulkemaan. Ja jopa tämmöinen yksi maailman upeimpia, tärkeimpiä niin kuin Berliinin kasvitieteellinen puutarha. Mutta onneksi kaupunki tuli sitten otti sen haltuunsa. Ja yliopistoilla ei enää ole tahdolla rahaa. Sehän tiedetään Suomessakin, että sehän uhattiin sulkea Joensuun kasvitieteellinen puutarha, mutta sitten tuli säätiö apuun.
Kuka näitä alun perin perusti ja mistä ne kasvit saatiin?
No kyllähän ne oli näitä yliopistoja ja sittenhän näitä kasvitieteilijöitä hän on kautta aikojen liikkunut ympäri maailmaa, niin näiltä tutkimusmatkoiltahan ne sitten toivat, rahtasivat kaikenlaista. Siitähän on paljon hupaisia juttuja, kuinka ne kuolivat, kun eihän silloin niin kuin aina ymmärretty, että ja laajan matka jostakin Kiinasta tai Japanista, sehän kesti muutaman viikon, niin kuin orkideoitakin, eihän niitä tahdottu saada pysymään hengissä, kun niitä tuotiin, mutta sitten vähitellenhän on opittu, että nythän on kasvitieteellisen puutarhojen kesken on semmoinen sopimus ollut alun perin, että vaihdetaan siemeniä ja kasveja. Jos jotain halutaan, niin sitten vaan kirjoitetaan jonnekin, tai nykyään sähköpostissa on, että halutaan sitä ja sitä, niin sitten tulee heti tarjouksia ja noin, niin että tämä on hyvin kansainvälistä puuhaa ollut aina, jopa silloin, kun oli tuo rautaesirippu, niin tämä puoli on aina toiminut sodista ja kaikista huolimatta, että tämä solidaarisuus kansien välillä ei ole koskaan niin kuin katkenut.
Kasvitieteellisten puutarhojen historiaan tuntuukin liittyvän paljon kaikenlaisia jännittäviä ihmiskohtaloita, sattumuksia, jääräpäisiä henkilöitä, Murphyn lakiakin. Helsingin kasvitieteellinen puutarha perustettiin siis alun perin Turkuun 1600-luvulla ja sitten Turun palon jälkeen se siirrettiin nopeasti Helsingin silloiselle pohjoislaidalle Kaisaniemeen vuonna 1829. Tärkeimmät kasvit siirrettiin ajanmukaisesti hevosvankkureilla. Aluksi kasvihuoneet olivat puurakenteiset ja nykyään kasvihuoneiden vanhin osa on rautarakenteinen palmusali, se on vuodelta 1889. No sitten tuli toinen maailmansota ja silloin helmikuussa 1944 puutarhan putosi 3 pommia. Kasvihuoneiden lasit menivät rikki ja kovissa pakkasissa kävi niin, että kaikki kasvihuonekasvit paleltuivat. Vain yksi ainoa sypressi säilyi hengissä ja jättilumme pystyttiin myöhemmin pelastamaan, koska sen siemenet pärjäsivätkin hengissä jäätyneen lummealtaan pohjalla. Kun vierailemme kasvihuoneilla, kassalla myydään vuodelta 1933, siis ajalta ennen näitä pommituksia, Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneiden opasta. Sen on kirjoittanut aikanaan silloinen kasvitieteen professori Kaarlo Linkola. Kirjasessa on hauska kuva kuvatekstillä. Liian suureksi kasvanut viuhka palmu on täytynyt poistaa palmuhuoneesta. Kuvassa on palmuhuonetta suurempi palmu, joka on jotenkin onnistuttu hilaamaan ulos pihalle. 3 miestä istuskelee kuvassa katon harjalla ja kannattelee palmua, ja yksi kiipeää palmua pitkin ylös. Muu joukko katselee hommaa maasta käsin. Kuvaa aika lailla hassu tuulahdus eri ajasta ja ihmisistä touhuamassa valtavan palmun kanssa. Kasvihuoneiden oppaan kannessa on kuva muutaman vuoden ikäisestä lapsesta, joka istuu jättiläislumpeella. Ehkäpä se on professorin oma poika. Kirjassa hän kertoo Victoria-huoneen jättilumpeista tarkemmin. Kerrotaan intiaanivaimojen Amazon-virran rannoilla pyykkiä pestessään asettavan kapalolapsensa lehdille nukkumaan. Lehti kestää hyvin suurempaakin painoa. Kerran valokuvattiin kasvihuoneessamme samalla lehdellä istumassa 3 lasta, joiden yhteenlaskettu ikä oli 10 vuotta. Kantokyky on Oslossa kerran todettu 88 kiloksi. Nyt 80 vuotta kasvihuoneiden oppaan kirjoittamisen jälkeen me astumme Pentti Alangon kanssa lummehuoneeseen ja ihmettelemme aika lailla samaa asiaa.
Tämähän on ihan pysynyt samanlaisena ja samat kasvitkin täällä on. Täällähän on näitä vesikasveja, jättilummetta ja vesihyasintta ja on lootusta, sitä intialaisten pyhää kukkaa. Ja tässä roikkuu näitä kannukasveja, lihansyöjä kasveja. Siellä on papyruskaislaa, on sokeriruokoa ja niin edelleen. Että tämä on näitä suurta yleisöäkin kaikkein eniten viehättävää.
Ja tämä on varmaan se huone, jonka suuri osa täällä vierailleista niin muistaa parhaiten tai muistaa lapsuudestaan. Kaikki on varmaan miettinyt, että voisiko tuommoisen lumpeen lehden päälle köllähtää.
Kyllä, joo. Kyllä mä kerron, siis nythän nämä lehdet ei vielä ole suurimmillaan, että kesällähän ne on semmoisia sylenlevyisiä. Ja kerran mä otin yhdestä puutarhurista, joka nyt ei ollut ihan niitä kevyimpiäkään sorttia, niin kuvaan laitettiin vanerilevy siihen lehden päälle ja sitten hän istui siinä. Että se kestää kyllä ihmisen painon, mutta se on, vaikka se on noin, se on hyvin ohut. Jos sormella painaa, se menee heti läpi, se on hyvin ohut, mutta kun siinä on joku levy, niin se kyllä kestää.
No se on just se, mitä kaikki haluaisi kokeilla.
Ai jaa, tuohan onkin hyvä vinkki, että tämä puutarhuystävät voisi ruveta sitä markkinoimaan ja täällä olisivat päivystämässä ja sitten jotain 100-150 euroa tai mikä nyt olisi käypä hinta, että pääsisi istumaan lumpeen lehdelle. Sitten siitä valokuvattaisi ja se voisi olla monellekin yksi elämän kohokohtia, että on istunut lumpeen lehdellä. Niin kuin sammakot istuu joskus ainakin kuvissa, en ole koskaan nähnyt luonnossa, että sammakko istuisi edes suomalaisen lumpeen lehdellä. Mutta.
Täältä on aika paljon semmoisia vanhojakin valokuvia, missä tämä hieno vanha rakennus on. Ja sitten ihmiset, ihan toisen ajan ihmiset sitten näissä samoissa tiloissa.
Täällähän oli myynnissäkin, oli tehty niitä vanhoja valokuvia monistettu, niin venäläiset istuvat joskus 1890-luvulla sen saman korisleiden rautapöydän ääressä. Nehän kävi täällä Kaivopuiston kylpylässä tai muualla, että tietysti ne istuu hienoissa juhlapuvuissa ja noin niin kuin on matkalla siihen aikaan. Oli pukeutuminen paljon tärkeämpää kai kuin nykyään. Voi tulla kasviteelliseen puutarhaankin noin vaan arkivaatteissa.
Niin, mekään ei olla mitenkään, onneksi ei radiossa näy, että me ei olla mitenkään pukeuduttu tätä tilaisuutta varten. Tässä on nyt sitten neidon hiuspuu, jossa lukee erikseen, että elävä fossiili.
Joo, täällä on aika paljon tämmöisiä eläviä fossiileita, jotka on hyvin vanhoja kasveja. Ne on jotenkin jo miljoonia vuosia sitten olleet ihan samannäköisiä, kun nämä monet muut kasvit, niitä ei vielä ollut olemassakaan. Että siis on tämmöisiä suuria arvoituksia. Niin kuin tässä on tämä neidonhiuspuu, joka löytyy jostain ennen Kiinan luostarista pihamalta suurena ihmeenä ja sitten sitä on lisätty. Ja sehän on lämpimissä maissa hyvin suosittu puistopuu, mutta meilläkin se on nyt ruvennut pärjäämään ulkona. Tuolla on tuommoinen neljämetrinen tuolla ulkona puutarhassakin.
Eikö se ole ihmeellistä, että joku aina selviää sieltä vuosimiljoonien takaa?
Joo, joo. Niin kuin käpypalmut on toinen esimerkki, että kun katot, niin näet punaista. Sehän tarkoittaa, että ne on luonnosta joku kokonaan kuolleet sukupuuttoon. Ja se onkin kasvitieteellisten puutarhan yksi tärkeä tehtävä nykyään, että on säilytyksessä näitä jo hävinneitä tai hyvin vähälukuisena luonnossa esiintyviä kasveja. Ja niitä näkee paljon täällä, jos on punainen lappu.
Niin kasveja, joita ei enää luonnossa ole tai on hyvin vähän.
Ei. Etelä-Afrikassahan oli yksi rikas kartanonomistaja, joka yritti kerätä kaikki maailman nämä käpypalmut sinne puistonsa. Siellä hän menesti ulkona. Sitten hän olisi niin kuin halunnut vanhemmilla päivillä myydä tai lahjoittaa siis sen sikäläiselle viranomaisille, mutta siinä tuli jotain epäselvyyksiä tai riitoja, niin hän sitten yksi kaunis päivä rahtas ne satamaan ja lastas ne laivaan ja nyt ne on Madeiralla. Siellähän on maailman laajin puutarha siellä Montevuoren rinteellä. Missään on niin paljon erilaisia käpypalmuja ja nehän lähetti Etelä-Afrikasta sotalaivassa peräänkin, mutta
ai jaa.
Ne kuitenkin tuli sitten, koska ne oli hänen omaisuuttaan, niin. Mutta ne oli siellä viranomaisluulu, että kyllähän ne nyt säilyy, kun ne kasvaa siellä puutarhassa, mutta eipä ne sitten.
Ymmärrätkö tämmöisiä keräilijöitä? Siis keräilijöillä on varmaan ollut iso merkitys toisaalta ehkä joidenkin lajien säilyttämisessä, mutta myöskin joidenkin lajien sukupuuttojen tai harvinaistumisen kannalta liian innokkailla keräjillä.
Kyllähän sen meikäläinenkin on huomannut, että jos jotain oikein harrastaa, niin sitten tulee semmoinen mania, että sitten ei pääkoppaan enää muuta mahdukaan. Niin kuin meikäläisellä oli kerran kansainväliset kansantanssit opiskeluaikana ja sen jälkeen. Siis eihän sitä sitähän halusi lopulta se tanssia joka ilta jossakin. Mutta sitten mä sanoin, että kyllä tämä loppuu nyt tähän, enkä ole sen jälkeen. Mutta mikä tahansa hyvä harrastus, niin kuin kasvien keräily ja istuttaminen, niin siis voihan se mennä överiksi. Ja siis siitä voi olla seuraus, että ja on ollutkin, että paljon kasveja on just sen takia hävinnyt sukupuuttoon, kun mitä harvinaisemmiksi tulee sitä halutuimpia, ne on näille keräilijöille, niin kuin tiedetään monista kaktuksista ja orkidoista. Niitähän ei siis lain mukaan EU-hun saa tuodakaan mitään luonnosta kerättyjä tuommoisia, mutta kuka sitä nyt aina on niin valvomassa. Että
silloin kun olet ollut täällä hommissa ja nyt sitten ihan tämmöisenä satunnaisena viikkoretkeilijänä, niin oi taas ihan toisenlainen maailma niin. Seuraava oven takana. Oletko huomannut, että minkälaiset asiat täällä ihmisiä kiinnostavat?
Kyllähän tietysti tämmöiset tutut kasvit, kun niitä on nähnyt jossakin ja ihmiset matkustaa nykyään, niin katsovat kasvejakin. No tietysti kahvipensaanhan nyt kaikki tuntevat jostain syystä, vaikka mä en ole sen tuotteita koskaan nauttinut. Mä jo pikkupojasta lähtien väitin aina vastaan, että ei kiitos. Ehkä siitä tuli siitä, kun sodan aikana oli joku säännöstely, mutta isällä oli pieni kauppa, mutta siellä oli yksi huone täynnä kahvia. Eihän silloin olisi saanut myydä noin, ne olisi pitänyt mennä jotenkin muuten. Mutta siis koko talo haissi kahville, kun sitä paahdettiin ja jauhettiin. Ja mä luulen, että se on siitä tullut tuo vastamielisyys tuota kahvia kohtaan. Just.
Monet huilaa tästä omasta puutarhahoidostaan, mutta sitten kohta ehkä alkaa jo sen pihapuutarhan suunnittelu. Sä oot kuitenkin vähän tuonut sitä ajatusta esiin, että voisi niin kuin nauttia puutarhastaan ehkä myös niin, että sille, siinä ei tarvitsisi hirveästi tehdä mitään koko ajan.
No, mutta jokainenhan meistä on erilainen ja siis ei mikään nyt ole niin terveellistä varmaan kuin puutarhatyöt. Siinähän joutuu keittämään kaikkia lihaksia, että se on varmaan paljon parempi kuin noin. Mä nyt sanon, että kuntosali harjoittelukaan nyt on mitään huonoa, mutta ei nyt varmaan kaikkia saa kuntosaleihin ihan niin kuin ei kaikkia saa puutarhatöihinkään. Mä oon tietysti huono puutarhanhoitaja, kun mä oon joskus toruttu kotonakin, kun puutarha on kuin viidakko. Siis että mä tykkään tämmöisistä, että kasvit on reheviä ja toiset haluaa, että puutarhassa valitsee se järjestys aina kasvipaikassaan.
Sua ei haittaa.
Niin ei, siis sehän minusta puutarhakin saisi olla osa luontoa, että olisi monikerroksellista, olisi puita ja niiden alla pensaita ja puissa köyntelee sitten vielä köynnöksiä. Sitä mä ihmettelen, kun jotkut taimimyymälässäkin usein kuulee, että kyllä mä ostaisin enemmän taimia, mutta kun puutarhaa, niin ei mahdu enää mitään. Siis sehän on täysin mahdoton ajatus, ei semmoista puutarhaa olekaan, etteikö sinne mahdu aina. Siis se on vaan, että mitä sinne istuttaa ja on pieniäkin puita ja kaiken kokoista ja on.
Aika monille ihmisille tulee semmoinen tarve sitten elämässä vähän myöhemmin niin kuin puuhata kasvien kanssa ja nähdä tämä kasvun ihme omalla pihallaan, omalla tontillaan. Että niin se vaan käy. Sillä on varmaan aika iso merkitys ihmisten mielenterveydelle myöskin.
Niin kyllä, varmaan. Ja kyllähän se suomalaisia lähellä on tuo luonto. En mä muuten pystyisi tätä mökkihöperyyttäkään selittämään, että ne täytyy joka viikko ajaa sinne 100 kilometrin päähän, että pääsee sinne luontoon. Että kyllä se on meissä alitajuisesti, vaikka nyt vaan saunan jälkeen saunakaljaa nautiskellen istuun ja laiturilla, niin onhan sitä kuitenkin se luonto siinä ympärille.
Yle, Radio Suomi.